Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes su jumis esame Apreiškimo knygos 6 skyriuje ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti, bet nebaigėme temos dalies Atplėšiamas 6 antspaudas išaušta rūstybės diena. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje jau mūsų apžvelgtas 12 ir 13 šios temos dalies eilutes ir mes su jumis pratesime rašto apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad iš tavo malonės galime gyventi. Dėkojame tau už tai, kad šį vakarą, kaip esame įpratę, galime ateiti ir atsiverti savo širdimis, viešpatė, nukreipti savo žvilgsnį į tave ir norime išgirsti visus tuos pamokymus, kuriuos tu esi mums paruošęs. Prašom, kad palaimintum kiekvieną, pasiryžusį išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Taigi atplėšiamas 6 antspaudas. Išaušta rūstybės diena. Aš mačiau, kaip jis atplėšė 6 antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemin, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis, mestų dar neprinokusius vaisius. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjimo eilutė, 14. Dangus atitrūko tarsi besiviniojantis knygos ritinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Mano vertimo variantas būtų toks. Ir dangus buvo patrauktas tarsi suviniotas knygos ritinys, ir kiekvienas kalnas bei sala buvo išjudinti iš savo vietos. Manau, šią eilutę reikia suprasti gana tiesiogiai. Ta pati mintis, išreikšta Nahumo knygos 1 skyriaus 5 bei Apreiškimo knygos 20 skyriaus 11 eilutėse. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlių rūstybės, nes atėjo didijų rūstybės diena ir kas galės ištverti. Apreiškimo knygos 6 skyriaus 15-17 eilutis. Šias eilutes aš išverčiau taip. Tada žemės karaliai ir kunigaikščiai ir vadai ir turtuoliai ir galiūnai ir visi vergai ir laisvieji pasislėpė uolose ir tarp kalnų uolų. Ir jie sako kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didijų rūstybės diena, ir kas gali ištverti. Žemės gyventojai maldauja, kad juos užgriūtų uolos bei kalnai ir tokiu būdu paslėptų. Nuo ko? Jie nori pasislėpti nuo avinėlio rūstybės. Šiose eilutėse sakoma, kad išaušo didi Dievo rūstybės diena. Avinėlių rūstybė yra paradoksali frazė. Dievo rūstybė apsireiškia viešpaties dieną, apie kurią nuolat kalbėjo Senojo testamento pranašai. Ši diena dar ištiks pasaulį ateityje. Čia jį vadinama avinėlių rūstybė. Tai keistas posakis. Biblija pilna paradoksų. Esu tikras, jog tai jau pastebėjote. Paradoksas yra teiginys prieštaraujantis įprastai nuomoniai. Tai yra, atrodytų prieštaringas tvirtinimas. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo prieštaringas, bet geriau įsigilinus pasirodo esas teisingas. Štai keli paradoksų pavyzdžiai. Kuo labiau objektas nuo jūsų nutolsta, tuo darosi didesnis. Tai netiesa, bet tiesa. Kylantis balionas akise mažėja, tačiau jis plečiasi, nes retėja atmosfera. Štai kitas paradoksas. Sekojos draustinyje vanduo teka įkalnin. Galite to netikėti, tačiau taip yra. Toje vietovėje tonos vandens teka įkalnin. Sekojos draustinyje gausu milžiniškų raudonmedžių, kurie nuolat siurbia tonas vandens. Mokslininkai vadina tai osmosu. Iš tikrųjų, šis mokslinis terminas reiškia, jog jie nesupranta šių reiškinių. O štai trečias paradoksas. Kaip žinote, artėjant prie saulės darosi vis karščiau. Bet Havajų salose, kur vyrauja tropinis klimatas, ant Mauna Kea viršukalnės baltuoja sniegas, nors jis arčiau saulės negu jūs. Taigi daugelis paradoksų yra teisingi. Čia minima avinėlių rūstybė. Avinėlis yra mums pažįstamas Kristaus įvaizdis. Tarkime, mažas avinėlis, pasižymintis romumu ir švelnumu, imtų ir supyktų. Kas tuomet? Tai būtų kažkas panašaus į audrą stiklinėje. Nuo Abelio iki Jono Krikštytojo laikų Viešpats Jėzus vaizduojamas kaip avinėlis. Apaštalas Jonas apreiškimo knygos 13 skyriaus 8 eilutėje jį vadina avinėliu nužudytu nuo pasaulio sukūrimo. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Kitaip tariant, Dievas pasirinko avinėlio įvaizdį ne todėl, kad šiam gyvūnui būdingos Kristaus savybės. Ir ne dėl to, kad jis buvo naudojamas kaip atnaša. Dievas sukūrė tokį gyvūną, kad jis simbolizuotų Kristų. Kristus yra avinėlis, nužudytas nuo pasaulio sukūrimo. Prieš tai, kai buvo sukurtas avinėlis. Viešpačiu Jėzui Kristui būdingos avinėlio ypatybės. Jis buvo romus. Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 28-29 eilutėse skaitome, jog jis sakė: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jis buvo švelnus. Evangelijos pagal Morkų 10 skyriaus 14 eilutėje užrašyti tokie mūsų viešpatie žodžiai. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Jis buvo nekenksmingas. Niekada neišvysite ženklo su užrašu saugokite avinėlio. Rašoma atsargiai šuo, bet neatsargiai avinėlis. Jis buvo nulankus. Kristus plovė savo mokiniams kojas. Tai nuostabu. Visas jo gyvenimas malonus ir patrauklus tarsi gražios ir trapios gėlės aromatas. Jėzaus Kristaus ateimas gyvenimas ir išėjimas buvo tikras palaiminimas. Jo gyvenimas žavi net netikinčiuosius. Avinėlis pateikė save kaip auką. Pradžios knygos 22 skyriaus 8 eilutėje skaitome, kad Abraomas sakė, Dievas pats parūpins avį. Ir jis iš tiesų parūpino avinėlį. O kaip dėl rūstybės? Juk rūstybė atrodo keistas ir svetimas dalykas net dieviškam asmeniui, ar ne? Dievas myli gerą ir nekenčia pikto. Jo neapykanta kitokia negu mūsų. Dievas nėra kerštingas. Jis teisus, šventas ir nekenčia to, kas prieštarauja jo esybei. Jahvė vadinamas karžygiu. Jis stiprus, galingas ir nugalintis. Evangelija apreiškia dievų rūstybę. Apaštalas Paulius laiško romiečiams pirmos skyriaus 18 eilutėje kalbėjo: Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Mėly bičiuliai, pažvelkite į pasaulį, kuriame mes gyvename. Jame jau reiškiasi Dievo rūstybė, jo teismas. Avinėlį susėti su rūstybe, tai tas pats, kas sumaišyti vandenį ir ugnį. Visgi per avinėlį atsiskleidžia visas Dievo įniršis, visa jų rūstybė. Gyvendama žemėje, viešpats Jėzus susipynė iš virvučių botagą ir išvijo iš šventyklos pinigų keitėjus. Ar tai buvo šiurkštus poelgis? Ne. Mūsų viešpats vadino religinius vadovus angių išperomis, pabaltintais kapais. Jis prakeikė figmedį. Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 21 eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: Vargas tau, Chorazinė ir Betsaida. Kristus su ašaromis akise atmetė Jeruzalę. Jis vis dar valdo gamtos jėgas ir naudoja jas teismui. Dievas yra paskelbęs nuodėmei karą. Tebūnie palaimintas jo vardas. Jis nedarys kompromiso su tuo, kas šitaip nuniokojo žmoniją. Artėja diena, kai apsireikš avinėlių rūstybė. Kas nors pasakys: aš galvojau, kad jis švelnus ir nuodėmės nebaus. Mėly bičiuliai, antros psalmės pastraipoje nuo 10 iki 12 eilutės skaitome, kad Dievas sakė: Tad supraskite, karaliai, būkite įspėti žemės valdovai, tarnaukite viešpačiui pagarbę baimę, drebėdami reiškite pagarbą, kad jis neinirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis sūmus. Laimingi, kurie prie jo glaudžiasi. Apreiškimo knygos 7 skyrius. Tema: Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis. Dažnai sakoma, jog apreiškimo knyga sunkiai suprantama. Kai kam ji atrodo tarsi koks kokteilis, suplaktas iš daugelio nežemiškų regėjimų, kurių paprastam, mirtingajam suprasti tiesiog neįmanoma. Mano giliu įsitikinimu, apreiškimo knyga labai logiška ir padalyta itin paprastai ir suprantamai. Žinoma, jei mes ištrauksime iš pirmos pasitaikiusios pastraipos simbolius ir bandysime juos įsprausti į mūsų pačių pasirinktą laikotarpį, turėsime bėdos. Verčiau leiskite apaštalui Jonui pačiam apibrėžti laikus, apie kuriuos jis kalba. Šiame skyriuje apaštalas aprašo laikotarpį, kurį viešpats Jėzus pavadino didžiuoju suspaudimu. Jis prasidės bažnyčiai palikus šį pasaulį, tai yra po to, kai baigusi savo misiją, ji bus pagauta debesysna įsikurti pas viešpatį. Sakyčiau, jog tokia išvada ne tik logiška, bet ir čia bei kitose vietose aiškiai formuojama paties šventųjų rašto. Apaštalas Petras savo antro laiško pirmos skyriaus 20 eilutėje rašo, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Kitaip tariant, negalite ištraukti iš konteksto vienos ar kitos eilutės ar atskirai nagrinėti vien apreiškimo knygą ir tikėtis, jog visas pranašystes aiškinate teisingai. Be galo svarbu atsižvelgti į tai, jog apreiškimo knyga yra paskutinė knyga Biblijoje. Juk mokykloje pradėdami mokytis aritmetikos vaikai pirmiausiai išmoksta, kad 2 plus 2 lygu 4. Pirmaklasiai nepradeda nuo branduolinės fizikos ar aukštosios matematikos. Jei ši knyga Biblijoje yra paskutinė, vadinasi, prieš ją studijuojant reikia išmanyti ankstesnės 65 šventojų rašto knygas. Tuomet įsitikinsite, jog ši knyga labai logiška ir nuosekli. Šiame skyriuje apaštalas Jonas detaliau pasakoja apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. Apie jį nebuvo plačiau kalbėta jokioje šventojo rašto vietoje išskyrus viešpaties Jėzaus pasakytą alyvų kalno pamokslą. Kaip pamenate, jis užrašytas Evangelijos pagal Matą 24-25 skyriuose. Apaštalas Jonas, remdamasis Jėzaus žodžiais, tik papildo tai, ką sakė mūsų viešpats. Apreiškimo knygos 6 skyriuje skaitėme, kad buvo atplėšti 7 antspaudai. Tiesą sakant, kol kas buvo atplėšti tik 6. Avinėliui atplėšus pirmus 4 antspaudus, apsireiškė 4 baisios tragedijos. Jos ištik žemė ir tai bus teismo pradžia. Kai avinėlis atplėšė 5 antspaudą, mes turėjome progos išvysti didelę minę kankinių, nužudytų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo. Po to, kai buvo atplėštas 6 antspaudas, pamatėme keletą ženklų susijusių su teismu, didžiojo suspaudimo dienomis ištiksenčių bedievišką pasaulį. Aprašydama šį laikotarpį, apaštalas Jonas nė karto nepamini bažnyčios. Taip yra dėl to, kad jis pasakoja apie įvykių žemėje, o tuo metu bažnyčios pasaulyje nebebus. Apaštalui buvo liepta aprašyti tai, ką jis buvo matęs. Tai yra pašlovinto Kristaus regėjimą. Bet to jis turėjo surašyti, kas yra. Tai yra visa bažnyčios istorija. Kai apaštalas Jonas rašė šią knygą, jis tebe buvo pasaulyje. Mes taip pat gyvename laikotarpiu, kurį apibūdina frazė kas yra. Antrame ir trečiame apreiškimo knygos skyriuose kalbama apie Efezo, Smirnos, Pergamo, Tiatyrų ir kitas vietinės bažnyčias. Tačiau skyriuje, kurį dabar studijuosime, nekalbama apie bažnyčią, nes laikotarpiu, apie kurį čia kalbama, žemėje jos nebebus. Studijuodami 4 ir 5 apreiškimo knygos skyrius, kalbėjome apie tai, kad bažnyčia bus danguje. Ten jie atsidurs tą dieną, kai Kristus ateis jos pasiimti iš pasaulio. Vėliau išsamiau pakalbėsiu apie tai, kodėl bažnyčia negali pasilikti žemėje ir kęsti didžiojo suspaudimo negandų. Jei jį patirtų nors vieną negandų laikotarpio fazę, kiltų rimtų moralinių ir teologinių problemų. Mėly radio klausytojai, šios dienos laidos laikas baigėsi ir tolimesnė temos dalies Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.